Comunicación asertiva na adolescencia, ese tema centrará unha nova sesión de familias programada polo Departamento de Servizos Sociais de FENE. Será o vindeiro luns. Falamos coa pedagoga María Xosé Paz. Hola, bons días.
Hola, que hai, bon día.
Que é a comunicación asertiva?
Ben, pois a comunicación asertiva é o tema que vamos a tocar o próximo luns na sesión de acompañar, do ciclo de acompañar no reto de educar. E, se vai a tratar o tema da comunicación. Comunicar asertivamente, comunicar dun xeito, digamos, cordial, escoitando a outra persoa e logo, bueno, pues dando argumentos a favor ou en contra de un tema, unha posición, unha situación. Entonces, neste espazo, neste tempo, se vai a falar, porque se centra pues na adolescencia ou preadolescencia. Entonces, nese momento biolóxico evolutivo no que está rapazada, esas actitudes rebeldes tamén un pouco que son debidas, non? Que moitas veces é por ese momento no que están, aínda que logo pois é verdad que eso hai que pues, traballalo, modificalo e como preparar, digamos, a estes adolescentes ou preadolescentes para que logo se comuniquen dun xeito axeitado, porque senón pode haber conflitos moitas veces innecesarios, non? Dependendo un pouco de como se sea a comunicación que cada un manteña. Vai haber unha explicación tamén sociolóxica a este tema e entender as diferentes condutas a través de casos prácticos. Entonces, sí que é verdad que digamos que unha queixa pues moi frecuente nas familias que teñen adolescentes, bueno, que son imposibles falar con eles e demais. Bueno, a veces hai xente que é imposible e que hai que tapar a vida e tampouco non podemos, digamos, tratar de conseguir como cambios moi importantes na adolescencia cando antes non houbo, digamos, que unha preparación, un traballo en donde esa comunicación prevalezca, haxa espazos para falar e falar de unha forma asertiva, pues non sin violencia ou deixando facer e non escoitando moitas veces para, non me rayes a cabeza, ¿no? Que moitas veces pues, tamén é algo que decimos, bueno, sí, fai, pero, claro, eso se pode facer un día, dous días, pero si é algo habitual, pues vai a ter unhas consecuencias, evidentemente.
Ou seja, que esa comunicación asertiva pensas que se pode aprender desde a infancia, xa?
Sí, evidentemente. Eu creo que é algo que como un estilo, ¿no? de vida, unha forma de educar que aí pues nas distintas familias.
E cales son algunhas das pautas para inculcar ese respeto cara aos demais, cara a un mesmo e incluso esa capacidade de escoitar?
Pois, algo moi importante que moitas veces as familias non facemos por esa impaciencia, no sentido de que hai que escoitar a outro, en este caso, aos fillos fillas, antes de poñernos como en guardia, non? Entonces, xa non damos tempo a que expliquen que, pues, un exemplo, non? Pues chegan tarde, cando hai unha hora marcada ou que se xa. Entonces, xa non damos tempo a escoitar esas explicacións e xa atacamos. Entonces, eso non favorece que se teña este tipo de comunicación. Entonces, escoitar e moitas veces, bueno, pois si contar hasta tres e ainda que estemos desexando decir cousas...
Ou hasta dez,
sí.
Porque tres logo se conta, ¿eh?
Ten razón. Ou hasta 20, moitas veces. Entonces, ese dar espazo aos fillos fillas para que eles expresen, ¿no? Porque sucede unha determinada circunstancia. E logo, claro, darnos a nosa opinión, porque evidentemente, si falamos cando estamos enfadados, sempre vamos a decir cousas que non coinciden moitas veces coa realidade.
Das que logo nos arrepentiremos.
Exactamente. Entonces, por eso é importante, bueno, pues saber controlar ese ímpetu e eses nervios para darlle espacio tamén a aos fillos, fillas. E logo, bueno, tamén practicar co exemplo que nos pasa sempre, non?
Acompañar no reto de educar, canta xente está a participar nesta sesión?
Pois está participando unha media de 15, 20 persoas.
Está aínda aberta a persoas interesadas?
Sí, este ciclo, neste mes de febreiro, fixemos por medio QR a inscripción. Entonces, bueno, as persoas que quieran participar, simplemente no cartel escanean o código e xa estarán inscritos. Se hai algunha persoa que ten dificultades ou que sexa, bueno, pues tamén pode ir, porque na Casa da Cultura o espazo é amplio, non se cubre aforo, co cual non habería problema aínda que non estuvese inscrito ou inscrita.
Este ciclo que está xa anunciado remata este luns 26 de febreiro, pero xa estades a preparar un novo ciclo para marzo.
Sobre que vai tratar? Pois mira, o que fixemos, en lugar de meter, digamos, que toda a información de xaneiro ata xuño, o que facemos é por mes, vamos facendo como unha nova cartelería. E no mes de marzo falaremos de pois as novas tecnoloxías, o móvil, a utilización, digamos, porque os móviles é fácil regalalos, pero hai que mantelos, e non só mantelos economicamente, sino pois saber como se utilizan os tempos, que se ve, o sea, digamos que ten como moitos aspectos para reflexionar previamente cando se ten xa os fillos, fillas teñen xa estes dispositivos. Entonces, nas sesións de marzo nos centraremos no tema de as tecnoloxías e móvil.
Acompañar no reto de educar, a próxima cita, o vindeiro luns, comunicación asertiva na adolescencia, na Casa da Cultura, a partir das 6 da tarde.
De 6 a 8, e a ponente Anabel Mosquera.
María Xosé Paz, moitas grazas por compartir estes momentos connosco.
Gracias a vos.